นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมะกาโมภวังโหติ ธัมมะเทศีปราภโวธัมมะชีวีสทาสโตติธัมโมสักกจังโสตโพติณบัดนี้อาตมาภาพจะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปในทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของเราทั้งหลายกว่าจะยุติลง ด้วยความสมควรแก่เวลาธรรมเทศนาในโอกาสนี้ เป็นธรรมเทศนาเนื่องในวิสาขบูชาสืบต่อมาจากธรรมเทศนาตอนบ่าย ในธรรมเทศนาตอนบ่ายนั้นมีข้อสำคัญ ที่ท่านทั้งหลายจะต้องกำหนดจดจำไว้ให้ดีว่าการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นมิใช่เป็นการเกิดจากคันมันดาเป็นเด็ก มาตามลำดับแล้วโตเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าการเกิดของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการเกิดอย่างที่เรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดเกิดโดยทางใจเกิดพลุ้งขึ้นมาเต็มตามความหมายของการเกิดชนิดนั้น เป็นการเกิดทางจิตใจพลุ้งขึ้นมาเต็มตามความหมายของความเกิดของการเกิดชนิดนั้นไม่ต้องเกิดเป็นเด็กก่อนแล้วก็ค่อยๆเติบโตมาตามลำดับ ขอให้สนใจคำว่าโอปปาติกะกำเนิดเกิดอย่างที่เรียกว่าอุบัติขึ้นมา และได้กล่าวแล้วโดยละเอียดในธรรมเทศนานั้นว่าเป็นได้แก่ทุกคนเป็นได้สำหรับเราทุกคนเพราะว่าเราก็มีใจมีจิตใจเราก็เกิดทางจิตใจได้เกิดทางร่างกายจากท้องมันดานั้นมันหมดแล้วมันจบแล้วมันสิ้นไปแล้ว มันสิ้นเรื่องการเกิดแล้วจะต้องพูดอะไรกันให้เสียเวลาทำไมแต่ที่มันยังจะเกิดอีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นก็คือทางการเกิดในทางใจมีความคิดปรุงอย่างไรมันก็เกิดเป็นอย่างนั้นนี่ยังจะต้องเกิดต่อไปอีกมากมายไม่รู้อีกกี่สิบชาติหรือร้อยชาติหรือพันชาติ ถ้าคนมันเกิดเก่งวันเดียวมันก็เกิดได้ตั้งสิบชาติเสียแล้ว ถ้ามันคิดอย่างเลวมันก็เกิดเป็นคนเลวทันทีถ้ามันคิดอย่างคนดีมันก็เกิดเป็นคนดีทันทีมันคิดอย่างคนอันธพาลมันก็เกิดเป็นคนอันธพาลทันที ถ้ามันคิดชนิดที่ใจร้อนเป็นไฟมันก็เกิดเป็นสัตว์นรกทันทีถ้ามันคิดด้วยความโง่เขลาโง่อย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ พูดแล้วไม่น่าเชื่ออย่างนี้ให้มันก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานทันทีถ้ามันมีความคิดที่หิวกระหายต้องการไม่รู้จักสิ้นสุดมันก็เกิดเป็นเปรตทันทีคือเป็นผู้หิวถ้ามันมีความขี้ขลาดมันขี้ขลาดไปเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันกลัวแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆกระทั่งมันจะกลัวตายหรือกลัวอะไรก็ตามใจถ้ามันเป็นความกลัวแล้วก็เรียกว่ามันมีความคิดปรุงแต่งเป็นความกลัวมันก็เกิดเป็นอสุรกายทันทีอสุรกายก็แปลว่าหมู่สัตว์ที่ไม่มีความกล้าหาญอะมันว่าไม่สุระมันแล้วกล้าหาญกายมันแปลว่าหมู่สัตว์หมู่สัตว์เ นี่ยเราระวังให้ดีให้มันจะเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายได้ไม่ทันรู้ถ้าปราศจากสติสัมปชัญญะอันเพียงพอมันก็คิดไปอย่างนั้นได้แล้วก็เกิดเป็นอย่างนั้นได้โดยโอปปาติกะกำเนิด ถ้ามันคิดอย่างคนก็เป็นคนคิดอย่างสัตว์มันก็เป็นสัตว์มันจะคิดอย่างแมวสุนัขไก่หมูมันก็เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นในร่างนี้ถ้ามันคิดได้คิดอย่างไรมันก็จะเกิดอย่างนั้นลุ่มหลงในกามารมณ์มันก็เกิดเป็นเทวดา ถ้ามีจิตใจมั่นคงในรูปธรรมอันบริสุทธิ์มันก็เกิดเป็นพรหมเช่นทำสมาธิ อย่างใดอย่างหนึ่งมีรูปธรรมเป็นอารมณ์สำเร็จแล้วมีสมาธิตั้งมั่นแล้วมันก็ได้เกิดเป็นรูปประพรมพรหมมีรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้ามันเก่งกว่านั้นบางคนทำสมาธิไม่ต้องมีรูปธรรมเป็นอารมณ์เอาสิ่งที่ไม่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์เช่นเอาอากาศซึ่งไม่มีรูปวิญญาณซึ่งไม่มีรูปภาวะไม่มีอะไรเลยเป็นอารมณ์ก็ไม่มีรูปกระทั่งว่าเอาความรู้สึกที่มีสัญญาก็หามิได้ไม่มีสัญญาก็หามิได้มันเป็นอารมณ์มันก็ไม่มีรูปอย่างนี้เขาเรียกว่าเกิดเป็นอรูปพรหม ถ้าท่านลองคำนวณดูสักนิดหนึ่งก็จะเห็นได้เองว่า มันแตกต่างกันอย่างไร มันแตกต่างกันสักกี่มากน้อยเมื่อมีความร้อนอกร้อนใจมีความคิดชนิดที่เป็นความร้อนอกร้อนใจอยู่ในตัวมันเอง แล้วก็มันให้เกิดผลเป็นความร้อนอกร้อนใจอย่างยิ่งอยู่อย่างนี้มันต่างกันอย่างไรกับการที่มีจิตใจสงบเย็นไม่มีความร้อนอกร้อนใจด้วยราคะโทสะโมหะเลยมันก็ต่างกันมาก เมื่อมองเห็นแล้วก็คงจะปรารถนามีความเกิด ชนิดที่ไม่มีความร้อนใจ นี่เป็นสิ่งที่ทำได้เมื่อมันเกิดเป็นอะไรอะไรชนิดที่ไม่น่าปรารถนาได้ มันก็ควรจะเกิดเป็นอะไรอะไรชนิดที่ควรปรารถนาได้โดยวิธีเดียวกันคือโดยวิธีโอปปาติกะกำเนิดนี้อย่าไปคิดว่าต้องตายไปแล้วมันจึงจะเกิดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ตายทีหนึ่งเกิดได้อย่างหนึ่งตายทีหนึ่งเกิดได้อย่างหนึ่ง อย่างนี้มันคนไม่รู้อะไรมันเดาเอาเองหรือว่ามันฟังตามคนโง่พูดไม่รู้อะไร ขอให้สนใจในการเกิดที่เรียกว่าโอปปาติกะกำเนิดคือพอเราคิดอย่างไรมันก็เกิดเป็นอย่างนั้นนั่นแหละให้มากเนี่ยมันยังจะเกิดต่อไปอีกมากมายพอคิดชั่วเกิดเป็นคนชั่วคิดดีก็เกิดเป็นคนดีอย่างนี้เป็นต้นคิดให้ร้อนใจมันก็ร้อนใจคิดให้เย็นใจมันก็เย็นใจใครอยากจะเกิดอย่างไรก็ควรจะค้นขวายศึกษาให้รู้และปรุงแต่งจิตใจให้มีความคิดเป็นไปในทางนั้นอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ก็จะได้เกิด เป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะก็จะเกิดเป็นคน มีความสุขสงบเย็นอกเย็นใจคิดไปแต่ในทางแห่งความสุขสงบเย็นอกเย็นใจมันก็ได้เกิดเป็นคนชนิดนั้นเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายกำหนดไว้ในใจว่าเราเกิดได้ตามที่เราต้องการอยากเกิดเป็นคนชั่วก็คิดชั่วชั่วครับอยากเกิดเป็นคนดีก็คิดมันดีครับ อยากจะเกิดเป็นคนเย็นก็มีความคิดที่มันเย็นอยากเกิดเป็นคนร้อนก็มีความคิดอย่างคนร้อนทีนี้อาตมาอยากจะแนะสักคำหนึ่งว่าให้เกิดเป็นธรรมชีวีธรรมชีวีแปลว่ามีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะ ขอให้ท่านทั้งหลายเกิด ได้เกิด เป็นธรรมชีวีดังหัวข้อบาลีที่ยกขึ้นมาไว้ข้างต้นว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ชอบธรรมะจะเป็นผู้เจริญธรรมเทศีปราภโวผู้ชังธรรมะจะเป็นผู้ฉิบหายธรรมชีวีสทาสโตฉะนั้นจงเป็นผู้มีสติเป็นธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมทุกเมื่อเถิดขอได้เกิดเป็นธรรมชีวีผู้มีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตมีสติ อยู่ทุกเมื่อเถิดคำว่ามีสตินั่นแหละสำคัญมากถ้าไม่มีสติแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันทำอะไรไม่ถูก มันทำอะไรให้มันคงถาวรไม่ได้ถ้าเรามีสติระลึกนึกถึงเหตุผลของสิ่งต่างๆอยู่แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจ ที่จะดำเนินชีวิตนี้เป็นไปตามที่ประสงค์นั้นได้ระลึกอยู่เสมอว่าผู้ชอบธรรมะจะเป็นผู้เจริญด้วยธรรมะนั่นผู้ชังธรรมะก็จะชิบหายด้วยความชังธรรมะนั่นอย่างนี้มันรู้สึกตัวอยู่มันก็ดำรงชีวิตนี้ให้มีธรรมะอยู่ทุกเมื่อมีธรรมะอยู่ทุกเมื่อ เมื่อทำอยู่อย่างนี้คิดอยู่อย่างนี้มันก็เกิดใหม่เกิดเป็นธรรมชีวีเกิดใหม่เกิดเป็นธรรมชีวี มีธรรมะเป็นชีวิต มีชีวิตเป็นธรรมะนี่เป็นสิ่งที่เกิดใหม่ได้นะขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นให้ถูกต้องให้เพียงพอนั่นก็จะเกิดความพอใจอย่างยิ่งขึ้นในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั่นความคิดปรุงแต่งมันก็จะทำให้ เกิดชีวิตชนิดที่เต็มไปด้วยธรรมะมีธรรมะอยู่ อย่างเต็มที่ได้ แล้วปัญหาก็จะหมดเหมือนกันอาตมาพูด บ่อยๆทั้งข้อที่ว่าปัญหาหมดเรื่องจบ หลายอย่างหลายหนแล้ว ผู้ฟังอาจจะคิดว่ามันมีหลายเรื่องหลายอย่างหลายชนิดที่จริงที่พระพุทธเจ้าเรื่องจบปัญหาหมดมันมีชนิดเดียวเท่านั้นแหละชนิดเดียวคือว่ามันจะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปพระพุทธเจ้าจบเรื่องจบกันทีก็แปลว่าหมดปัญหาหมดความทุกข์ หมดเหตุหมดปัจจัยแห่งความทุกข์เรื่องมันก็จบในพระบาลีเขาเรียกว่าจบพรหมจรรย์จบพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือข้อที่ต้องประพฤติปฏิบัติให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับผลดีที่สุดถ้าเราประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดจบพรหมจรรย์ในเรื่องมันก็จบแล้วเราก็ได้รับผลดีที่สุดคือไม่มีความทุกข์อย่างแสดงไว้ในบทว่าชาติสิ้นแล้วประพฤติพรหมจรรย์จบแล้วชาติสิ้นแล้วไม่ต้องประพฤติอะไรอีกต่อไป ถ้าเรื่องมันจบมันก็ไม่ต้องประพฤติอะไรต่อไปเดี๋ยวนี้มันยังไม่จบเพราะว่ามันยังมีกิเลสตัณหาเหลืออยู่มันยังมีเกิดไปตามกิเลสตัณหาทำซ้ำซากที่เรียกว่าเวียนว่ายเป็นในวัฏสงสารนั่นน่ะอยู่เรื่อยไปมันไม่จบถ้าพระพุทธพรหมจรรย์ถึงที่สุดจบก็หมายความว่าจะไม่มีการเกิดอีกต่อไปเนี ่ยจะต้องระวังให้ดีว่าเราจะเกิด ให้ดีกันไปก่อนจนกว่าจะไม่ต้องเกิดอีกต่อไปแล้วปัญหามันก็จะจบก่อนแต่ที่จะหยุดการเกิดโดยประการทั้งปวงจะได้นั่นเรามาเกิดอย่างที่ควรจะเกิดกันไปก่อนจะพอทำได้สำหรับทุกคน วันหนึ่งเกิดได้หลายสิบผลเลือกก็เถอะจะเกิดเป็นอะไร แต่ว่าเกิดโดยวิธีที่เรียกว่าอุปปาติกะทั้งนั้นเราจึงมาศึกษาเรื่องนี้กันเป็นพิเศษมีสติควบคุมการปรุงแต่งของความคิดให้เพียงพอการปรุงแต่งการควบคุมความคิดปรุงแต่งนั่น มันต้องควบคุมที่ผัสสะเพราะถ้ามีผัสสะอะไรมากระทบที่หนึ่งแล้วมันก็ต้องมีความคิดปรุงแต่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถึงเรียกว่าดีบ้างชั่วบ้างอะไรก็แล้วแต่มีความคิดปรุงแต่งอย่างไรมันก็เกิดเป็นอย่างนั้นมีความคิดปรุงแต่งดีเกิดเป็นคนดีมีความคิดปรุงแต่งชั่วมันก็เกิดเป็นคนชั่วเป็นบาปเป็นบุญเป็นไปตามความคิดปรุงแต่งถ้าจะมีการควบคุมความคิดปรุงแต่งมันก็ต้องควบคุมผัสสะให้ดีคือมีสติทันเวลาที่มีผัสสะสติทันเวลาหมายความว่ามันเอาปัญญามามันนำเอาปัญญามาพาปัญญาแล่นมาทันเวลาแห่งผัสสะอย่าให้ผัสสะนั้นประกอบอยู่ด้วยความโง่ความไม่รู้อะไรนี่ก็เป็นผัสสะเลวผัสสะงู้ผัสสะหลับผัสสะอวิชชา ถ้าเรามีสติระลึกได้ถึงความจริงมาควบคุมผัสสะนั้นผัสสะนั้นก็จะถูกควบคุมไว้ ไม่ให้ปรุงแต่งเวทนาโง่แล้วไปเกิดเป็นตัณหาไปเกิดเป็นอุปาทานอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นความคิดปรุงแต่งที่สมบูรณ์แล้วก็ได้เกิดเป็นอย่างนั้น การที่จะควบคุมให้มีการเกิดโดยทางจิตใจให้เป็นที่น่าพอใจก็ต ้องรู้จักควบคุมผัสสะ บางคนจะสงสัยว่าทำไมเดี๋ยวนี้มาพูดเรื่องการเกิดมายุให้เกิดมายั่วให้เกิดมาชวนให้เกิดเล่าก็ไหนว่าจะสิ้นสุดการเกิดกันเสียทีนั่นมันก็ถูกแล้วถ้าสามารถทำที่สุดแห่งการที่สุดแห่งการเกิดได้มันก็หยุดเกิดแต่เดี๋ยวนี้มันยังทำไม่ได้นั่นขอให้มันเกิดดีไปก่อนก็แล้วกันจนกว่ามันจะเบื่อการเกิดแม้เป็นการเกิดที่ดีเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ก็เบื่อเกิดเป็นพรหมก็เบื่อเกิดเป็นสัตว์ในอบายนั้นไม่ต้องพูดเพราะว่ามันไม่มีใครชอบแล้ว แต่ที่จะเกิดเป็นคนมีบุญเป็นคนสวยเป็นคนร่ำรวยเป็นคนเฉลียวฉลาดนี่มันยังมีคนชอบอยู่มาก ดังนั้นเขาจึงต้องเกิดกันไปก่อนแต่เมื่อจะต้องเกิดกันไปก่อนแล้วขอให้มันเกิดนะแต่ในทางที่ดีในฝ่ายที่ดีฝ่ายที่ถูกต้องเป็นกุศลที่ว่าถูกต้องเป็นกุศลนั้นมันมีความหมายนิดเดียวคือมันไม่เป็นทุกข์เลยมันไม่ทำความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ใครเลยนั่นน่ะก็เรียกว่าดีหรือถูกต้องหรือเป็นกุศลมันจะมีการเกิดที่ดีไปก่อนถ้ามันยังต้องเกิด แล้วมันคล้ายๆกับว่าพูดเอาเปรียบ คือต้องเกิดอย่างดีอย่างดีอย่างดีไปก่อนแล้วมันก็จะพอมันก็จะอิ่มมันก็จะเบื่อมันก็ไม่อยากเกิดอีกแม้อย่างดีมันก็ไม่อยากเกิดอีกนั่นแหละมันจึงจะสิ้นสุดแห่งการเกิดคือเบื่อการเกิด ถ้ายังมีการเกิดใครเกิดดีเกิดดีเกิดดีเกิดดีไม่เท่าไรมันก็จะต้องเบื่อเพราะว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดแล้วก็เป็นของหนักเป็นภาระหนักที่จะต้องบริหารการเกิดเหมือนกับแบกของหนักชีวิตนี่มันเป็นของหนักเพราะเหตุนี้ที่นี่เบื่อการเกิดก็ค่อยพูดกันถึงเรื่องว่าจะหยุดเกิดได้อย่างไรนี่ไว้พูดกันตอนหลังตอนนี้อยากจะขอร้องว่าให้เกิดดีที่สุดกันไปก่อนเกิดดีที่สุดเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นธรรมชีวีอย่างที่กล่าวแล้วอย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นธรรมชีวีนี่แปลว่ามีชีวิตเป็นธรรมะเรียกอย่างภาษาบาลีก็เขาว่าธรรมชีวีถ้าเรียกอย่างภาษาสันสกฤตก็ตว่าธรรมชีวินเหมือนกันธรรมชีวีหรือธรรมชีวินเหมือนกันคือสิ่งเดียวกัน เรียกชื่อแปลกันหน่อยก็แล้วแต่ภาษาที่เราจะใช้ว่าจะใช้ภาษาบาลีหรือใช้ภาษาสันสกฤตมาคิดว่าภาษาบาลีเนี่ยมันดีมันเป็นภาษาที่ทรงพระพุทธศาสนาไว้โดยใช้คำว่าธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะเป็นธรรมชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะ แล้วเรื่องก็จะจบในทางที่เรื่องก็จะปัญหาก็จะหมดไปส่วนหนึ่งตอนหนึ่งในเรื่องการเกิดนี่จะปลอดภัยตลอดไปจนกว่าจะไม่อยากเกิดเราก็พิจารณาเรื่องเกิดเป็นธรรมชีวีกันให้สิ้นสุดมีธรรมะเป็นชีวิตมีชีวิตเป็นธรรมะเรียกว่าธรรมชีวีใจความสำคัญมันก็อยู่ที่คำว่าธรรมะนั่นเองธรรมะคืออะไรต้องรู้ธรรมะคืออะไรเสียก่อนมันจึงจะเกิดเป็นชนิดนั้นได้ชีวีแปลว่ามีชีวิตชีวีแปลมีชีวิตธรรมะชีวีก็มีชีวิตเป็นธรรมะสิ่งที่ต้องรู้ให้ละเอียดก็คือธรรมะธรรมะนั่นแหละ ทีนี้ก็จะอธิบายคำว่าธรรมะให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างครบถ้วนคำว่าธรรมะธรรมะนี่มันประหลาดที่สุดคำนี่ประหลาดที่สุดเมื่อศึกษาค้นคว้าดูไปอย่างทั่วถึงแล้วปรากฏว่าเป็นคำที่ประหลาดที่สุด คือเป็นคำที่ใช้หมายได้ทุกสิ่งถึงสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรนั่นความหมายหนึ่งความหมายทั่วไปเป็นความหมายหนึ่งหมายความหมายทั่วไปคือมันหมายถึงอะไรไปซะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไร ก็เลยพูดกันไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรพระธรรมะอย่างนี้มันหมายความว่าเป็นธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติทุกสิ่งมันเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมชาติของมีรูปก็เป็นธรรมชาติของไม่มีรูปก็เป็นธรรมชาติของมีปัจจัยปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาติของไม่มีปัจจัยปรุงแต่งก็เป็นธรรมชาติของดีของเลวของปานกลางก็เป็นธรรมชาติอันนั้นก็เป็นธรรมชาติอย่างนี้เรียกว่าธรรมะคือธรรมชาตินี่รู้ไว้ความหมายหนึ่งก่อนทีนี้ในธรรมชาตินั้นนะมันก็มีอำนาจอันหนึ่งเรียกว่ากฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ เพื่อให้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั้นคือมันอยู่นิ่งไม่ได้มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติถ้าเรารู้เรื่องนี้ดีแล้วก็สามารถที่จะจัดให้มีการปรุงแต่งที่ดี ธรรมะคือกฎของธรรมชาติว่าถ้าทำลงไปอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทำไปอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้ทำไปอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้ที่เรียกชื่อฟังยากๆหน่อยว่าอิทัปปัจจยตาคือกฎของธรรมชาติที่บอกว่าถ้าทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้นี่บอกตรงกลางเลยไม่เกี่ยวกับดีกับชั่วไอ้ดีชั่วนี่คนเพิ่งพูดทีหลังว่าจะถูกใจเขาก็ว่าดีไม่ถูกใจเขาก็ว่าชั่วแต่ธรรมชาติแท้ๆธรรมชาติแท้ๆไม่มีดีไม่มีชั่วมันเพียงแต่ว่าทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ผลจะเกิดอย่างนี้ชนิดที่ทำให้คนเจ็บปวด เขาก็ว่าไม่ดีชนิดที่ทำให้คนสบายเขาก็ว่ามันดีแต่ตัวธรรมชาติมันไม่ได้มีจิตใจเจตนาที่จะทำให้เจ็บปวดหรือทำให้สบายแล้วมันเพียงแต่ว่าถ้าทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ผลจะเกิดขึ้นอย่างนี้ นี่เรียกว่าธรรมะคือกฎของธรรมชาติทีนี้ก็มันมีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่สิ่งทั้งหลายต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันก็เกิดเป็นหน้าที่ขึ้นมาว่าจะต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาตินั่นให้ถูกต้องให้ถูกต้องธรรมะในความหมายนี้สำคัญที่สุดคือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วจะได้ไม่เป็นทุกข์หน้าที่ที่จะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วจะได้ไม่เป็นทุกข์หน้าที่ก็คือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตถ้ามันไม่มีชีวิตมันก็ไม่ต้องรับรู้เรื่องหน้าที่เพราะมันไม่ได้มีชีวิตมันไม่ต้องการมีชีวิตแต่ถ้ามันมีชีวิตมันต้องการจะมีชีวิตแล้วมันต้องมีหน้าที่ทันทีมันหลีกไม่พ้นมันปฏิเสธไม่ได้ สิ่งที่มีชีวิตก็มีหน้าที่ที่จะต้องประพฤติกระทำเพื่อให้รอดชีวิตนั่นเองหน้าที่ในความหมายนี้ก็หมายความว่าหน้าที่ที่ถูกต้องสำหรับให้สิ่งที่มีชีวิตมันรอดอยู่ได้สิ่งที่เรียกว่าหน้าที่นะคือธรรมะในความหมายนี้นะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ อยากจะบอกให้เลยไปถึงว่าความรู้อันนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรในหมู่มนุษย์ เอาเป็นว่าตั้งแต่มนุษย์เริ่มเป็นมนุษย์เป็นคนป่าเป็นครึ่งสัตว์ครึ่งมนุษย์แล้วต่อมามันก็เป็นมนุษย์คือเป็นคนนะมนุษย์อย่างคน พอเป็นคนพอสมควรแล้วมีสติปัญญาอย่างคนแล้วไอ้คนสมัยนู้นสมัยดึกดำบรรพ์นู้น มันก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเออมันมีสิ่งที่ต้องทำมนุษย์ดึกดำบรรพ์โน่นมันก็ทำไร่ทำนาทำมาหากินต้องต่อสู้ต้องอยู่กันเป็นหมู่เป็นสังคมแล้วก็มีปัญหาไข้เจ็บอะไรต่างๆนั้นนะข้าศึกศัตรูก็มีธรรมชาติก็เบียดเบียนนะ มันก็เลยสังเกตเห็นว่าโอ้มันมีหน้าที่มันเรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะซึ่งแปลว่าหน้าที่ที่ในภาษาไทยเราเรียกว่าหน้าที่นะเป็นภาษาไทยจะเป็นภาษาโบราณในประเทศอินเดียสมัยโน้นมันคือคำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่ ที่คือธรรมะแปลว่าหน้าที่ก็หมายความมันต้องทำถ้าไม่ทำมันก็ตายมันอยู่ไม่ได้ถ้ามันไม่ทำหน้าที่เพื่อชีวิตดังนั้นเขาเอาคำว่าธรรมะเนี่ยมาใช้สำหรับสิ่งที่เราเรียกกันในภาษาไทยว่าหน้าที่ที่นี่ก็มีเรื่องที่ต้องรู้ตอบอีกนิดว่าไอ้ธรรมะเนี่ยคำนี้ศัพท์ตัวรากของศัพท์มันแปลว่าทรงไหว้ชูไหว้ยกขึ้นไหว้ยกขึ้นไหว้ทรงขึ้นไหว้ชูขึ้นไหว้ไม่พลัดตกลงไปคนเรียนบาลีเขาก็รู้ว่าธรรมะคำนี้มาจากทระธาตุธาตุทระนั่นแปลว่าทรงไหว้ชูไหว้ยกขึ้นไหว้ไม่ตกจมลงไป มันก็เข้ารูปกับที่คนสมัยดึกดำบรรพ์โน้นก็รู้จักโอ้ธรรมะคือหน้าที่คือสิ่งที่จะทรงเราไว้ไม่ตกลงไปสู่ความตายไม่ตกลงไปสู่ความทุกข์ยากลำบากอะไรมันก็เรียกว่าธรรมะแล้วก็มีเราก็ถือความหมายคำว่าธรรมะนี่คือสิ่งที่จะทรงผู้มีธรรมะไว้ไม่ตกลงไปใครมีธรรมะก็จะทรงไว้ไม่ตกลงไปสู่ความทุกข์หรือความตายนี่ธรรมะแปลว่าหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตจะต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้ทรงตัวเองไว้ไม่ตกลงไปสู่ความทุกข์หรือความตายหน้าที่มันมีความหมายอย่างนั้นธรรมะคือหน้าที่ถ้ามีหน้าที่ก็คือมีธรรมะถ้าปฏิบัติหน้าที่ก็คือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะก็คือปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องขอร้องให้ศึกษารู้จักทุกหน้าที่ทุกชนิดของหน้าที่ที่มันทรงผู้ปฏิบัติไว้เราจะได้ปฏิบัติธรรมะกันให้เต็มที่นั่นก็จะได้ชื่อว่าธรรมะชีวีเป็นผู้มีชีวิตเป็นธรรมะมีธรรมะเป็นชีวิตจะขอพูดเรื่องคำว่าธรรมะคือหน้าที่นี้ให้ละเอียดที่สุดจนท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วปฏิบัติตนเป็นธรรมะชีวีมีธรรมะเป็นชีวิตอยู่ทุกเวลานาทีทุกผลทุกแห่งทุกอิริยาบถจนมีธรรมะอยู่เป็นธรรมะชีวีทุกอิริยาบถก็หมายความทุกเวลาทุกครั้งที่หายใจทุกเวลาที่หายใจทุกผลทุกแห่งก็คือไม่เว้นที่ไหนเลยให้มีธรรมะ พูดให้กว้างไปถึงภาษาธรรมดาธรรมะคือหน้าที่เดี๋ยวนี้เด็กๆมันก็พอจะฟังถูกหน้าที่ถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องอะไรข้อนี้ต้องฟังกันให้ถูกเรียก่อนถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาอะไรมากินมาใช้ฉะนั้นเราจึงให้เด็กๆเขารู้จักทำหน้าที่แล้วก็ตอบแทนเขาด้วยสิทธิว่าเขาต้องการอะไรก็จะได้โดยทั่วไปเราต้องทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องเอาอะไรแม้ในทางสังคมนี่ในทางสังคมที่เราอยู่กันเป็นสังคมนี่ ทุกคนต้องทำหน้าที่ขั้นทำหน้าที่แล้วก็มีสิทธิที่จะเรียกร้องพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ตรงจริงตามธรรมชาติจึงมีกฎเกณฑ์ที่ว่าจงทำหน้าที่จึงจะเกิดสิทธิถ้าไม่ใช่พุทธศาสนาเป็นเพียงไสยศาสตร์อย่างนี้เขาไม่ค่อยทำหน้าที่ไปนั่งเรียกร้องไปนั่งขอร้องบนบานศาลกล่าวเอาขอร้องจากพระเจ้าขอร้องจากเทวดาขอร้องจากพูดผีปีศาจเอ่ยขึ้นมาก็ขอร้องเรียกร้องอย่างก็เป็นสิทธิที่จะต้องได้โดยไม่ทำหน้าที่ถ้าอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ถ้าเป็นพุทธศาสตร์ต้องสมบูรณ์ในหน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะต้องมีความสมบูรณ์ในหน้าที่คือธรรมะแล้วก็จึงจะได้สิ่งตอบแทนโดยไม่ต้องขอร้องตามกฎของอิทธิปัจจตาไม่ต้องขอร้องเมื่อได้ทำหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะแล้วผลของธรรมะก็จะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องขอร้องดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปขอร้องไม่ต้องไปบนบานไม่ต้องขอร้องไม่ไปนั่งกราบไหว้แม้แต่พระพุทธรูปแล้วขอร้องโดยที่ไม่ต้องทำหน้าที่ถ้าทำอย่างนั้นน่ะมันไม่ถูกตามกฎเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งมีพระพุทธรูปเป็นสัญลักษณ์เราจะไปนั่งกราบไหว้พระพุทธรูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าแล้วขอถ้าอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์มันไม่เป็นพุทธศาสตร์แล้วมันก็ไม่ได้นะ ถ้ามันสำเร็จได้โดยการขอโดยการบนบานขอร้องแล้วเราก็ไม่อยากจนทุกคนจะรวยกันหมดไม่ต้องอยากจนเดี๋ยวนี้มันไม่ได้นี่มันต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสม แก่เรื่องนั้นๆแก่ความจริงในเรื่องนั้นๆแล้วเราก็ต้องได้รับผลกระท้อนออกมาโดยไม่ต้องขออะไรอีกก็ได้ขอในการทำหน้าที่ก็ทำหน้าที่แล้วมันก็ได้เองโดยกฎของธรรมชาตินี่เราก็มีหน้าที่นั่นแหละเป็นกิจสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำคอยมองเห็นหน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่จะช่วยให้รอดแล้วก็บูชาหน้าที่บูชาหน้าที่นั่นแหละคือบูชาธรรมะบูชาธรรมะนั่นคือบูชาหน้าที่จงชอบใจธรรมะชอบใจหน้าที่ทนุถนอมหรือว่ารักษาปฏิบัติให้ดีที่สุดอย่าให้บกพร่องในหน้าที่ก็คือไม่บกพร่องในธรรมะมีธรรมะเต็มเปี่ยมแล้วก็คือมีหน้าที่เต็มเปี่ยมนั่นเองก็เลยไม่มีปัญหา ที่จะต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะว่าหน้าที่หรือธรรมะนั้นมันช่วยให้รอดมันขจัดปัญหาอยู่ในตัว หน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตจะช่วยชีวิตนั่นให้รอดนี่แหละเป็นของจริงที่ต้องดูให้เห็นว่ามันต้องทำหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทำให้ถูกต้องตามหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตมีชีวิตอย่างคนก็ต้องทำหน้าที่ของคนมีชีวิตอย่างสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำหน้าที่อย่างสัตว์เดรัจฉานเป็นธรรมะของสัตว์เดรัจฉานทำลงไปเป็นต้นไม้ต้นไม้อย่างนี้ก็ทำหน้าที่ของต้นไม้ต้นไม้ที่เป็นธรรมะของต้นไม้เมื่อต้นไม้มันปฏิบัติหน้าที่ของมันมันก็รอดชีวิตลองต้นไม้ต้นไหนไม่ปฏิบัติหน้าที่คือมันจะไม่ดูดน้ำไม่ดูดอาหารไม่รับแสงแดดปรุงอาหารต้นไม้ต้นนั้นมันไม่ทำหน้าที่มันก็ตายเท่านั้นแหละ มันจึงเป็นอันกล่าวได้ว่าไม่ว่าชีวิตชนิดไหนระดับไหนจะต้องทำหน้าที่ได้ยินเขาพูดกันในเรื่องต้นไม้นี่ทางวิทยาศาสตร์นี่ว่าต้นไม้นี่มันคายคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดคืนนะกลางคืนนะมัน คายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในกลางวันมันคายแก๊สออกซิเจนตลอดวันก็แปลว่ามันทำงาน24ชั่วโมงต้นไม้มันทำงาน24ชั่วโมงคือทำหน้าที่ของมัน24ชั่วโมงมันเก่งกว่าคนที่ทำงาน8ชั่วโมงก็ว่ามากใช่ไหมเดี๋ยวนี้พวกกรรมกรก็ทำงาน8ชั่วโมงนี่มากแล้วจะต้องลดถ้าต้นไม้ทำงาน24ชั่วโมงแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ทำงานไม่จำกัดเวลาแล้วมันต้องทำงานทำหน้าที่ของมันจนกว่าจะเพียงพอแก่ความต้องการไอ้คนนี่มันมีความคิดนึกได้มันคิดเอาเปรียบจนกระทั่งคิดว่าไม่ต้องทำงานและได้เงินนั่นแหละดีที่สุดจะเป็นอุดมคติของกรรมกรยุคปรมาณูนู่นมันไม่ต้องทำงานเลยจะคอยได้เงินก็จะทำกันไปได้ที่ไหนขอให้เราทำหน้าที่เพราะเราเป็นสัตว์คนสัตว์มนุษย์มีชีวิตอย่างคนทำหน้าที่อย่างคนแล้วก็จะได้รอดอยู่เป็นคนที่ไม่มีปัญหาที่ไม่มีความทุกข์ใดเลยเรามีธรรมะของมนุษย์เช่นเดียวกับที่สัตว์มันก็มีธรรมะของสัตว์ต้นไม้ก็มีธรรมะของต้นไม้เนี่ยคำว่าธรรมะมันคืออย่างนี้นะแล้วจำเป็นหรือไม่จำเป็นลองคิดดูเองว่าพอไม่มีธรรมะคือไม่ทำหน้าที่มันก็ต้องตายหรืออย่างน้อยก็มีความทุกข์เจียนตายไม่ทำหน้าที่อ้าวลองไม่หาอาหารกินแล้วก็ไม่มีอาหารกินแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอาหารกินจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องตายไม่ต่อสู้ความไข้เจ็บไม่ทำหน้าที่แก้ไขเยียวยาความเจ็บไข้มันก็ต้องเจ็บไข้มันก็ต้องเป็นทุกข์นี่ไม่ทำหน้าที่สำคัญแล้วมันก็ต้องตายทำหน้าที่สำคัญน้อยกว่าก็กว่านั้นก็เป็นทุกข์เจียนตายกระทั่งว่าหาความสุขไม่ได้ไม่ทำหน้าที่ถูกต้องต้องเป็นคนยากจนเข็นใจมันก็ต้องมีปัญหามีความทุกข์นั้นเราจงทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์หน้าที่เพื่อมีชีวิตอยู่ก็ทำให้สมบูรณ์หน้าที่ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บก็ทำให้สมบูรณ์หน้าที่จะสมัครสมานสามัคคีก็อยู่กันเป็นหมวดเป็นหมู่ก็ทำให้สมบูรณ์แม้ว่าจะต้องพิทักษ์รักษาทรัพย์สมบัติเพื่อความสะดวกแก่การดำรงชีวิตก็ต้องทำให้สมบูรณ์อะไรๆที่จะทำให้ชีวิตเป็นไปปกติสุขแล้วก็ทำให้สมบูรณ์นี่เรียกว่าหน้าที่ทางฝ่ายกายหน้าที่ที่แรกหน้าที่ที่หนึ่งคือหน้าที่ทางฝ่ายกายทำให้สมบูรณ์จนไม่ตายจนมีร่างกายสบายดีหน้าที่ชั้นแรกทางกายสมบูรณ์ที่กายสมบูรณ์แล้วมันยังมีเรื่องทางจิตยังมีความทุกข์ทางจิตต้องมีหน้าที่ทางจิตกันอีกระดับหนึ่งอีกตอนหนึ่งทีนี้ก็ทำเรื่องทางจิตให้ถูกต้องให้สมบูรณ์มันก็มีความสุขทางจิตมีความสุขทั้งทางกายและมีความสุขทั้งทางจิตแล้วมันควรจะพอกันทีมั้งเลยนั่นเอาไปยังไงเอาไปทำไมเลยนั่นมันก็จะบ้าแล้วมากกว่านะมีความสุขถูกต้องสมบูรณ์ทางกายแล้วแล้วมีความสุขถูกต้องสมบูรณ์ทางจิตแล้วมันก็ควรจะพอทั้งหมดนี้สำเร็จมาจากการทำหน้าที่การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมะการปฏิบัติธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ที่นี่เราบางทีเราเรียกหน้าที่ว่าการงานพอเรียกการงานเราก็หมายถึงสิ่งที่ทำแล้วเหนื่อยทำแล้วหน้าเอื้อมหน้าระอาเพราะเราไม่รู้ว่าไอ้การงานหรือหน้าที่นะคือธรรมะคือสิ่งที่ช่วยเราได้ดังนั้นเราจึงสนุกในการทำงานแม่เหงื่อจะออกมาก็รู้สึกโอ้นี่อาบน้ำมนต์เย็นดีสบายเย็นสบายเหงื่อออกมาจากการทำการงาน แต่คนโง่นะไม่คิดอย่างนั้นนะเขาจะคิดว่าอ้าวเหงื่อออกมาแล้วเลิกดีกว่าไปพักผ่อนดีกว่าไปนอนดีกว่าไอ้เหงื่อนี่เป็นน้ำร้อนไม่ใช่น้ำเย็นนี่เพราะมันไม่มีธรรมะถ้ามันมีธรรมะมันก็คิดว่าเหงื่อนี่เป็นน้ำเย็นเป็นน้ำมนต์รดให้เยือกเย็นรดให้ชีวิตรอดให้ชีวิตรอดต่อไปได้เพราะเหงื่อนั่นแหละก็บูชาเหงื่อไม่รังเกียจเหงื่อยินดีที่จะทำงานแม้ว่าเหงื่อมันจะออกมานี่กลายเป็นคนบูชาเหงื่อไปฟังแม่ปัญหาก็แปลกอะซึ่งทุกคนเขาไม่บูชาเขาเกลียดเขาเกลียดเป็นเครื่องหมายแห่งความทุกข์แห่งความลำบากเรากลับเห็นว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความรอด มีเหงื่อออกมาก็มีเครื่องหมายสัญลักษณ์แห่งความรอดแล้วก็ยินดีพอใจในการที่จะมีเหงื่อแล้วก็ทำหน้าที่โดยไม่ต้องเห็นแก่การที่จะต้องออกเหงื่อหรือเสียเหงื่อการเสียเหงื่อเป็นการได้หน้าที่ของมนุษย์ได้ธรรมะของมนุษย์เพราะฉะนั้นผู้ใดที่ต้องทำงานยังต้องทำงานโดยการเสียเหงื่อก็ทำให้สนุกไปเถอะสนุกในการปฏิบัติหน้าที่ที่ทำให้ออกเหงื่อนั่นแหละทำให้สนุกไปเถอะเรียกว่าทำงานให้สนุกแล้วเป็นสุขเมื่อทำงานนั่นเองแต่ถ้าว่างานบางชนิดมันไม่ต้องออกเหงื่อก็ทำงานให้สนุกไปอยู่กันแหละไม่ต้องเบื่อหน่ายว่ามันเป็นการงานถ้ามันมีงานเบาไม่ต้องออกเหงื่อก็ทำให้สนุกเหมือนกันทำงานให้สนุกเป็นสุขเมื่อทำการงานเราก็มีธรรมะสำหรับจะช่วยให้รอดช่วยทางกายรอดแล้วก็ช่วยทางจิตให้รอดทำงานทางจิตนี่มันไม่ออกเหงื่อแต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะถ้าลงชื่อว่าการงานแล้วมันก็ต้องเหนื่อยถ้าเหนื่อยก็รู้สึกโอ้ถูกต้องแล้วมันดีแล้วเพราะเราได้ทำแล้วเราจึงรู้สึกเหนื่อยเพราะเรารู้สึกเหนื่อยนะเป็นเครื่องแสดงว่าเราได้ทำแล้วเราได้ทำหน้าที่แล้วเราก็ควรจะขอบใจตัวเองพอใจตัวเองว่าฉันได้ทำแล้วพอใจตัวเองว่าได้ทำหน้าที่แล้วคือมีธรรมะแล้วมีความถูกต้องแล้วนะขอเติมคำว่าความถูกต้องความถูกต้องสัมมัตตะความถูกต้องคำอีกคำหนึ่งต้องทำจนให้เกิดความรู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วสำหรับจะรอดถูกต้องแล้วสำหรับจะเจริญยิ่งขึ้นไปนั่นข้อปฏิบัติทุกอย่างนะที่เขาวางไว้เป็นหลักมาแต่ก่อนนู่นนะมันเป็นความถูกต้องเป็นเรื่องของความถูกต้องนะถูกต้องสำหรับจะรอดและถูกต้องสำหรับจะเจริญรุ่งเรืองคือรอดในชั้นจิตใจนะถูกต้องในความรอดทั้งสองชั้นทั้งชั้นกายและชั้นจิตใจนี่ก็เรียกว่าความรอดถ้าความถูกต้องมีแล้วความรอดจะมีเราจะศึกษาทำให้มันถูกต้องคำว่าถูกต้องนี่ถูกต้องตามหน้าที่ตามธรรมะธรรมะในความหมายที่สามคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติทำให้ถูกต้องตามความหมายที่สามคือตามหน้าที่ของถูกหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติเราไม่อาจจะรู้ได้เองทั้งหมดนี้แต่ว่าคนที่เกิดก่อนเราแต่ดึกดำบรรมาเขาได้รู้ได้สอนสืบต่อมาบัญญัติไว้เป็นรูปเป็นระบบเป็นศาสนาจึงมีการบัญญัติในศาสนาว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้และอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนั้นซึ่งมันเป็นข้าศึกแก่กันทำอย่างนี้ก็ถูกต้องเมื่อถูกต้องแล้วมันจะรอดได้โดยตัวมันเองรอดจากความตายก็ได้รอดจากความทุกข์ทั้งปวงก็ได้เรามีหน้าที่ที่ต้องกระทำเพ พื่อความรอดทั้งสองระดับ คือรอดอย่างภาษาโลกก็รอดตายรอดภาษาธรรมก็คือรอดจากความทุกข์ทั้งปวงเรามีหน้าที่ที่จะทำความรอดทั้งสองความหมายคือรอดทั้งทางกายและรอดทั้งทางจิตพอรอดแล้วมันก็หมดปัญหาสัตว์เดรัจฉานมีปัญหาน้อยกว่าเราเพราะมันรอดทางกายอย่างเดียวก็พอแล้วเพราะมันคิดนึกอะไรไม่ได้มันไม่มีความทุกข์ทางจิตใจเหมือนมนุษย์นั่นสัตว์เดรัจฉานก็ทำหน้าที่น้อยกว่าเราอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันรู้จักรอดเพียงร่างกายรอดชีวิตเท่านั้นคนที่รอดจากกิเลสรอดจากความทุกข์อันละเอียดมันไม่มี ทีนี้ถ้าดูไปถึงต้นไม้มันยังมีงานน้อยกับอีกแหละมันรอดเป็นชีวิตชนิดง่ายๆชนิดง่ายๆตามแบบของต้นไม้ง่ายกว่าสัตว์เดรัจฉานไปซะอีกเราจะมีความรอดที่เนื้อความรอดใดๆแหละความรอดของสัตว์มนุษย์เนี่ยต้องรอดทั้งทางกายรอดทั้งทางจิตรอดทุกระดับสัตว์เดรัจฉานเอาแต่เพียงรอดทางกายรอดตายก็พอต้นไม้ก็เหมือนกันเอารอดทางกายรอดทางชีวิตที่ง่ายๆเล็กๆน้อยๆต่ำๆก็มันก็พอนั่นเราจะทำอย่างสัตว์เดรัจฉานไม่ได้เราจะทำอย่างพอรอดทางกายอย่างเดียวนั่นมันเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นแล้วต้องทำความรอดทั้งทางจิตด้วยมันจึงจะเป็นมนุษย์ถ้าทำน้อยกว่าสัตว์เดรัจฉานก็ไปเป็นต้นไม้ต้นไม้หรือไม่ทำซะเลยก็ได้เป็นก้อนหินที่ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความรอดอะไรเอาละเป็นอันว่าเราจะต้องมีหน้าที่หรือจะมีธรรมะสองคำนี้เป็นสิ่งเดียวกันเพราะว่าเรามันไม่เคยเรียนมาอย่างนี้อาตมาพูดก็คงจะไม่มีใครเชื่อก็ได้ว่าไอ้คำว่าธรรมะแปลว่าหน้าที่หน้าที่แปลว่าธรรมะธรรมะกับหน้าที่เป็นสิ่งเดียวกันที่ท่านอาจจะไม่เชื่อก็ได้เพราะท่านไม่เคยเรียนมาอย่างนี้แต่อาตมานั้นเมื่อเรียนมาอ้าวมันมาเห็นว่าอ้าวธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะเราสอนลูกเด็กๆธรรมะคือพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระเจ้าเราไม่เคยบอกลูกเด็กๆว่าธรรมะคือหน้าที่เราบอกแต่ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าโว้ยแต่แล้วก็ไม่ได้บอกว่าสอนอย่างไรสอนว่าอย่างไรก็ไม่ได้บอกเราจะต้องบอกมันซะเลยว่าธรรมะคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะท่านสอนเรื่องหน้าที่ทุกอย่างทุกชนิดต้องทำหน้าที่ทุกอย่างทุกชนิดให้ถูกต้องนั่นแหละคือคำสอนของพระพุทธเจ้าควรจะทราบกันเสียด้วยว่าคำว่าธรรมะหรือหน้าที่นี่เขารู้จักเขาพูดเขาใช้คำพูดคำนี้กันมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าเกิดนู่นตั้งยุคดึกดำบรรพ์มนุษย์แรกเจริญนั่นมันรู้จักคำว่าธรรมะคือหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่แล้วก็สอนกันมาดีขึ้นเป็นลัทธิเป็นนิกายเป็นอะไรกันมาตามลำดับจนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ท่านก็สอนต่อไปสอนหน้าที่ต่อไปจนถึงหน้าที่สูงสุดเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงคือบรรลุนิพพานนั่นคำว่าธรรมะนี่ไม่ใช่คำที่พระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นใช้หรือเพิ่งเกิดมีในยุคที่พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมันมีก่อนหน้านั้นมันมีพูดอยู่ในหมู่มนุษย์แล้วเราก็มีแต่จะค้นคว้าแล้วจะมาบอกมาสอนกันให้ดีที่สุดว่าธรรมะสูงขึ้นไปนั่นอย่างไรธรรมะสูงขึ้นไปนั่นอย่างไรคือหน้าที่ที่สูงขึ้นไปนั่นอย่างไรหน้าที่สูงขึ้นไปนั่นอย่างไรมันก็สูงไปจนถึงที่สุดคือหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเป็นนิพพานรอดจากความทุกข์ทั้งปวงตามหลักของพระพุทธเจ้าหรือของพระพุทธศาสนาส่วนในนัดที่อื่นในศาสนาอื่นเขาก็สอนไปตามแบบของเขาก็มีความหมายไปตามแบบของเขามันไม่เหมือนกันแต่มันมุ่งหมายเหมือนกันคือจะรอดให้ถึงที่สุดแต่เขาให้ความหมายคำว่ารอดต่างกันดังนั้นข้อปฏิบัติเพื่อความรอดมันก็ต้องต่างกันเป็นธรรมดา พุทธบริษัทนี่เป็นมนุษย์พวกที่ถือว่าสิ่งต่างๆเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองคือกฎอิทัปปัจจยตาไม่สอนว่ามีพระเจ้าผู้สร้างไม่สอนว่ามีพระเจ้าผู้ควบคุมหรือพระเจ้าอะไรชนิดที่เป็นบุคคลที่มีความรู้สึกอย่างบุคคลพวกอื่นเขามีพระเจ้าอย่างบุคคลมีความรู้สึกอย่างบุคคลแต่เรามีพระเจ้าอย่างกฎอิทัปปัจจยตาถ้าถามว่าใครสร้างโลกก็บอกกฎอิทัปปัจจยตาถ้าถามว่าใครควบคุมโลกก็กฎอิทัปปัจจยตาใครทำลายโลกยกเลิกโลกเป็นครั้งเป็นครั้งกฎอิทัปปัจจยตาใครคอยมูคอยมองดูโลกอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งก็ตอบว่ากฎอิทัปปัจจยตากฎของธรรมชาติคอยดูแลคอยควบคุมคอยลงโทษคอยให้รางวัลไม่ต้องเป็นบุคคลมันเป็นกฎของธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นได้เองกฎของธรรมชาติที่เป็นอย่างนั้นได้เองก็ดูทมไปมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่กฎของธรรมชาติที่ว่าทำลงไปแล้วมันก็เกิดผลอย่างนั้นขึ้นมาได้เองเช่นว่าเราอยากจะเผาให้ไหม้แล้วก็จุดไฟขึ้นมาไม่ต้องไปยืมมือของเทวดาอะไรที่ไหนหรือว่าถ้าเราอยากจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาเราก็พยายามทำขึ้นมาแล้วก็เกิดสิ่งใหม่ๆใหม่ๆอยู่เรื่อยอยู่ตลอดเวลาโดยกฎของอิทัปปัจจยตาเรามีต้นไม้แปลกๆซึ่งไม่เคยมีในโลกมาแต่ก่อนอ้าวต้นไม้แปลกๆเรามีสัตว์แปลกๆมีไก่มีแมวมีอะไรที่แปลกประหลาดออกไปเพราะการผสมการปรับปรุงหรือว่าเรามีเครื่องใช้ไม้สอยใหม่ๆเรามีเรือบินเรามียานพาหนะไปโลกพระจันทร์ก็ได้ซึ่งมันไม่เคยมีมาแต่ก่อนนะ นั่นก็มีขึ้นมาได้โดยกฎของอิทัปปัจจยตาที่เราค้นพบแล้วก็ทำของใหม่ทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเติมกันข้าวเพิ่มเติมกันข้าวจน มีเครื่องมือวิเศษไปโลกพระจันทร์ก็ได้มีอะไรคิดนึกอย่างเหมือนกับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหลายเหล่านี้ก็คิดนึกขึ้นมาได้โดยกฎอิทัปปัจจยตาแต่อย่าไปหลงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้จะช่วยดับทุกข์นะไอ้เรื่องบ้าบอนี่ไม่ช่วยดับทุกข์ไปโลกพระจันทร์ก็ไม่ดับทุกข์ได้ไปโลกพระจันทร์ได้ก็ไม่ดับทุกข์ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ก็ไม่ดับทุกข์ได้จะทำให้คนโง่มากไปกว่าเดิมเสียอีกโดยไม่รู้จักใช้สมองของตนเองเราไม่เลื่อมใสในความคิดชนิดนี้ เราจะต้องการความรู้ชนิดที่ดับทุกข์ในจิตในใจได้นะเราไม่บูชาเครื่องที่เรามันวิวัฒนาการไปตามความต้องการของมนุษย์ทำไปโลกพระจันทร์ได้ไปทุกโลกทุกดวงดาวได้มันก็ดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันต้องดับทุกข์ในจิตใจนะมันทำเครื่องพิวคอมพิวเตอร์แปลกประหลาดได้มันก็คนนั่นแหละทำมันก็ไม่แปลกเอาไปจากไอ้ความต้องการของบุคคลได้มันจะทำคอมพิวเตอร์ชนิดไหนขึ้นมามันก็ยังดับทุกข์ไม่ได้เพราะมันต้องดับทุกข์ในใจนี่เรามองเห็นเถอะว่าไอ้กฎอิทัปปัจจยตานี่มันจะสร้างอะไรขึ้นมาก็ได้แต่ถ้าสร้างไปในทางหนึ่งมันเกิดผลในทางที่ว่าจะทำลายมนุษย์นั่นแหละถ้าเราทำผิดมันก็จะทำลายมนุษย์แหละถ้าทำถูกมันก็จะรักษาคุ้มครองมนุษย์เอาไว้ได้นี่มันเกิดเป็นของใหม่ๆขึ้นมาได้โดยการประพฤติกระทำให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจยตาแล้วระวังให้ดีนะของใหม่ๆนี่จะไปเป็นไปในทางดับทุกข์นะอย่าเป็นไปในทางเพิ่มทุกข์เรามาดูกันแต่ที่มันจะดับทุกข์ดีกว่าเราอย่ามีกินมีใช้ให้มันเพิ่มทุกข์เลยอย่าแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันเพิ่มทุกข์เลยอย่ามีเครื่องใช้ไม้สอยบ้านเรือนรูรังอะไรให้มันดีไปจนเพิ่มทุกข์เลยอย่ามันเพิ่มความทุกข์เลย เดี๋ยวนี้ในบ้านในเรือนมันเพิ่มของที่จะเพิ่มความทุกข์กันมากขึ้นไอ้สิ่งที่มันไม่จำเป็นที่มันไม่ดับทุกข์แล้วก็ซื้อหามาใส่บ้านเรือนกันมากขึ้นแล้วแพงๆทั้งนั้นแหละนี่มันจะเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดก็เคยคิดกันดูให้ดี นี่ถูกต้องหรือยังถูกต้องตามหน้าที่หรือยังถูกต้องตามธรรมะที่จะดับทุกข์หรือยังถ้ายังก็ช่วยกันคิดกันเสียใหม่ปรับปรุงมันถูกต้องมาอยู่ที่คำว่าถูกต้องความถูกต้องถูกต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องต่อความดับทุกข์แล้วมันไม่ดับทุกข์แล้วมันจะเพิ่มทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าถูกต้องถูกต้องมันหมายความดับทุกข์ความถูกต้องของท่านมีความหมายว่ามันดับทุกข์สัมมาสัมมาแปลว่าถูกต้องสัมมาทุกชนิดต้องดับทุกข์สัมมาทิฏฐิก็ต้องดับทุกแบบหนึ่งสัมมาสังกัปโปก็ดับทุกแบบหนึ่งสัมมาวาจาก็ดับทุกแบบหนึ่งสัมมากัมมันโตก็ดับทุกแบบหนึ่งสัมมาอาชีโวก็ดับทุกแบบหนึ่งสัมมาสติก็ดับทุกแบบหนึ่งสัมมาสมาธิก็ดับทุกแบบตามแบบของตัวสัมมาถูกต้องแล้วต้องดับทุกทั้งนั้นนี่ความถูกต้องเรียกสัมมัตตะก็คือความมีความถูกต้องนั่นเองการมีความถูกต้องหรือภาวะแห่งการมีความถูกภาวะแห่งแต่การมีความถูกต้องเนี่ยสัมมัตตะ ถ้าเรียกเป็นตัวคุณค่าวิเศษนะก็เรียกว่าสัมมาแปลว่าซึ่งถูกต้องถ้าเรียกเป็นนามก็เรียกสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องความถูกต้องส่วนที่เป็นเหตุนี่มีอยู่8คือมรรคมีองค์8ความถูกต้องส่วนที่เป็นเหตุความถูกต้องส่วนที่เป็นผลยังมีอีก2เรียกว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเมื่อมีสัมมา8นี่แล้วก็จะต้องมีอีก2สัมมาญาณะความรู้ปัญญาถูกต้องสัมมาวิมุตติหลุดพ้นถูกต้องนี่เป็น10ความถูกต้องส่วนผลมี2ความถูกต้องส่วนเหตุมี8 รวมกันเข้าแล้วเป็นความถูกต้อง10เรียกว่าสัมมัตตะ10ธรรมะคือความถูกต้องถูกต้องในส่วนเหตุหรือถูกต้องในส่วนผลก็ตามต้องมีความถูกต้องพอมีความถูกต้องแล้วดับทุกข์แล้วไม่ต้องสงสัยแต่มาอย่างนั้นไม่เรียกว่าความถูกต้องถ้ามีความดับมีการดับทุกข์ได้ก็เรียกความถูกต้องถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้ไม่เรียกว่าความถูกต้องนี่พุทธศาสนาถือหลักอย่างนี้ วิทยาศาสตร์ของชาวบ้านจะถือหลักอย่างอื่นก็ตามใจเขาความรู้ทางฟิโลโซฟีของพวกฟิโลโซเฟอร์ก็ตามใจเขาเขาบัญญัติความถูกต้องอย่างอื่นตามใจเขาไม่ใช่ความถูกต้องในพุทธศาสนาถ้ามันดับทุกข์ไม่ได้มันเป็นความถูกต้องในพุทธศาสนาและต้องดับทุกข์เสมอไปนั่นขอให้เราประพฤติกระทำในลักษณะที่ให้เห็นอยู่ว่าเป็นความถูกต้องคือดับทุกข์ได้เสมอมันต้องศึกษาบ้างแล้วจะให้รู้ขึ้นมาโดยไม่ศึกษานั่นก็เป็นไปไม่ได้ศึกษาไม่เหลือวิสัยศึกษาแล้วจะรู้ได้ว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะว่ามันมีหลักตายตัวอยู่แล้วว่าถ้าดับทุกข์ได้ก็ถูกต้องก็ลองวัดกันดูสิทำมาหากินอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องมันก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามันดับทุกข์ได้การทำมาหากินก็เป็นการถูกต้องการไม่ทำมาหากินนั่นแหละคือการไม่ถูกต้องนั่นคนไม่ทำมาหากินเนี่ยคือคนไม่มีธรรมะคนมีธรรมะก็ต้องทำมาหากินดังนั้นคนมีธรรมะจึงขยันในการทำมาหากินหรือในหน้าที่ที่ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นความถูกต้องต้องมีไปหมดทุกขั้นตอนเมื่อทำมาหากินทำไร่ทำนาเพื่อจะได้กินแล้วก็ต้องมีความถูกต้องในการหาขั้นได้มาแล้วก็กินให้ถูกต้องมันเป็นความถูกต้องในการกินขั้นกินแล้วต้องถ่ายจาระปัสสาวะให้ถูกต้องด้วยมันจะมีความถูกต้องไม่งั้นมันก็ไม่ถูกต้องมันก็ตายเหมือนกันแหละลองกินเข้าไปแล้วไม่ถ่ายมันก็ตายทุกอย่างมันต้องมีความถูกต้องเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งข้อสังเกตให้ดีๆว่ามันดับทุกข์แล้วมันก็ถูกต้อง เอาตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาตลอดคืนแล้วตื่นนอนขึ้นมาเอ้าถูกต้องแล้วที่ได้นอนที่ได้นอนนี่มันถูกต้องแล้วข้าพเจ้าพอใจมันถูกต้องแล้วที่มันได้นอนที่มันจะไปล้างหน้าไปล้างหน้าถูกต้องแล้วที่ต้องล้างหน้าเพราะหน้ามันต้องล้างไม่ล้างมันไม่สะดวกมันไม่สบายเพราะล้างหน้ามันถูกต้องแล้วที่ล้างหน้าที่นี่มันก็ถูฟันแปรงฟันมันก็ถูกต้องแล้วที่มันต้องแปรงหรือถูฟันชำระฟันมันก็เลยถูกต้องแล้วก็พอใจถูกต้องแล้วก็พอใจที่นี่ไปห้องน้ำไปอาบน้ำมันก็ถูกต้องแล้วก็พอใจไปถ่ายจาระเอ้าก็ถูกต้องแล้วก็พอใจถ่ายปัสสาวะก็ถูกต้องพอใจนั้นผู้ที่มีธรรมะนั้นเขาจะต้องถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะอย่างถูกต้องอย่าทำอย่างขี้เกียจอย่าทำอย่างโง่เขลามันจะเป็นอันตรายแล้วห้องน้ำก็จะเลอะเทอะสกปรกไปหมดแล้วมันจะยุ่งยากทีหลังการทำให้มันถูกต้องในการถ่ายจาระถ่ายปัสสาวะในการอาบน้ำก็ถูกต้องแล้วถูขี้ใครมันถูกต้องแล้วไม่ถูขี้ใครมันไม่ถูกต้องจึงอาบน้ำอย่างดีถูขี้ใครอย่างดีเสร็จแล้วนุ่งผ้าอย่างถูกต้องอย่างดีมันก็เป็นเรื่องถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจทุกกระเบียดนิ้วมาที่นี่ไปทำงานที่ร้านไปทำงานที่ออฟฟิศไปทำงานที่สวนไปทำงานที่นามันก็ถูกต้องแล้วนี่ที่ไปทำงานนั่งก้าวขาไปทีหนึ่งก็ถูกต้องแล้วและพอใจก้าวขาอีกทีก็ถูกต้องแล้วและพอใจก้าวขาอย่างนี้เรื่อยไปถูกต้องแล้วและพอใจไปถึงออฟฟิศไปถึงร้านไปถึงนาไปถึงสวนก็ทำสิพอทำงานมันนี่ถูกต้องแล้วเนี่ยงานนี่มันถูกต้องแล้วที่จะต้องทำเพื่อความรอดเนี่ยก็ถูกต้องแล้วก็ทำงานสนุกเหงื่อออกมาเอายิ่งถูกต้องแล้วเพราะมันทำงานได้แล้วมันมีเหงื่อออกมาก็ยิ่งพอใจอาบเหงื่อแทนน้ำมนต์แล้วก็สมควรแล้วเลิกงานก็ถูกต้องแล้วเลิกงานนี่ถูกต้องแล้วกลับบ้านมันก็ทุกก้าวขาก็ถูกต้องแล้วพอใจกินข้าวกินปลาถูกต้องพอใจแม้ที่สุดแต่จะต้องช่วยเขาล้างจานบ้างก็ถูกต้องและพอใจนะขอให้ช่วยเขาล้างจานอย่างด้วยถูกต้องและพอใจกวาดบ้านถูเรือนอย่างรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจที่นี่ก็ถึงเวลาจะนอนโอ้ถูกต้องเป็นการถูกต้องแล้วที่จะนอนคิดทบทวนย้อนหลังดูโอ้มันถูกต้องมันตั้งแต่เช้าจนค่ำจนจะนอนอยู่แล้วถูกต้องมีแต่ความถูกต้องแล้วพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือสวรรค์ทุกคนที่มาจากที่ไกลนะคงจะไม่เคยได้ยินอาตมาบอกเดี๋ยวนี้ว่าเมื่อยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละคือสวรรค์เมื่อเกลียดน้ำหน้าตัวเองนั่นแหละคือนรกขออย่าให้มีการกระทำชนิดที่เกลียดชังตัวเองอิจฉาระอาใจในการกระทำของตัวเองนั่นแหละมันคือนรกถ้ามันถูกต้องพอใจถูกต้องพอใจจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์ที่แท้จริงที่สุดที่นี่และเดี๋ยวนี้สวรรค์ที่เขาพูดกันต่อตายแล้วนั่นไม่แน่นอนแล้วแล้วก็มองเห็นไม่ได้แล้วไม่มีใครรับประกันได้ถ้าถูกต้องจนยกมือไหว้ตัวเองได้นี่เราเลยรับประกันว่านี่มันถูกต้องนี่มันเป็นสวรรค์ดับทุกข์ได้ถ้าได้สวรรค์ชนิดนี้แล้วจะได้สวรรค์ทุกชนิดต่อตายแล้วมันจะมีอีกกี่สวรรค์ก็ได้หมดแหละขอให้ได้สวรรค์ที่แท้จริงคือยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อมีความถูกต้องจนยกมือไหว้ตัวเองได้นี่คือสวรรค์ที่แท้จริงแล้วก็ไม่ต้องเสียสตางค์ซื้อสวรรค์ชนิดนี้สวรรค์จริงไม่ต้องซื้อด้วยสตางค์ทำงานสนุกพอใจถูกต้องพอใจถูกต้องแล้วเป็นสวรรค์ขึ้นมาสตางค์เหลือเยอะเลยถ้าสวรรค์ที่แท้จริงแล้วสตางค์จะเหลือเยอะเพราะมันไม่ต้องใช้เงินเพื่อจะซื้อสวรรค์ถ้ามันถึงสวรรค์ได้โดยการทำให้มันถูกต้องทุกอิริยาบถทุกกระเบียดนิ้วแล้วก็พอใจถูกต้องพอใจเป็นสวรรค์ที่แท้จริงชนิดที่ให้ได้สวรรค์ชนิดที่ไม่รู้ว่าที่ไหนเมื่อไรนั่นน่ะมันจะได้มันสวรรค์ทั้งหลายมันขึ้นอยู่กับสวรรค์ที่แท้จริงนี่คือถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองได้ นรกทั้งหลายมันก็ขึ้นอยู่กับนรกชนิดที่ว่าเกลียดน้ำหน้าตัวเองไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรดีจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นน่ะคือนรกเราไม่ตกนรกชนิดนี้แล้วจะไม่ตกนรกชนิดไหนหมดสวรรค์แท้จริงอยู่ที่นี่นรกแท้จริงก็อยู่ที่นี่ที่มองเห็นได้ชัดๆอย่างนี้ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่น ที่เขาพูดไว้แต่ก่อนน่ะเขาพูดไว้เป็นในความหมายอย่างนี้แต่เขาพูดเป็นภาษาอุปมาเป็นวัตถุเป็นอะไรให้มันให้คนโง่มันฟังง่ายสวรรค์ได้สบายใจมีนางฟ้ามีอะไรนรกมีหม้อทองแดงมีเหล้าเหล็กมีนั่นก็เอาแต่ความหมายเท่านั้นแหละเมื่อมันอึดอัดขัดใจกระวนกระวายใจมันก็เท่ากับถูกต้มด้วยหม้อทองแดงถูกแทงด้วยเหล้าเหล็กถ้ามันพอใจมันมีแต่ความพอใจพอใจมันก็เป็นสวรรค์ถ้าคนมันชอบกามารมณ์มันในสวรรค์ก็เต็มไปด้วยกามารมณ์แต่ถ้าไม่ชอบกามารมณ์สวรรค์ก็เป็นแล้วก็เต็มไปด้วยความสงบเงียบมันอย่างที่เรียกว่าวิเวกเป็นพรหมโลกเป็นรูปพรหมเป็นอรูปพรหมก็เป็นสวรรค์เหมือนกันสวรรค์ที่ไม่เกี่ยวกับกามารมณ์รวมความว่าระมัดระวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความถูกต้องคือดับทุกข์ได้ทั้งของเราและทั้งของผู้อื่นมนุษย์เราไม่ได้มีหน้าที่ดับความทุกข์ของตัวอย่างเดียวละมันมีหน้าที่ดับความทุกข์ของผู้อื่นด้วยนั่นคือมันมีแน่ลงไปว่ามันดับทุกข์ของทุกฝ่ายนั่นคือถูกต้องจะเคลื่อนไหวอะไรสักนิดหนึ่งก็ขอให้รู้สึกว่ามันถูกต้องถ้ามันถูกต้องรับทุกได้แล้วไม่ใช่เรื่องนิดละยกตัวอย่างไม่แต่ว่าถ้าเราคันขึ้นมาเราก็เกาดิเมื่อเกามันก็หายคันมันก็ดับทุกได้นั่นการเกาเมื่อคันมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมะอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อกำจัดความทุกข์คือคันนั่นแหละแม้แต่เกาเมื่อมันคันนี่ก็เป็นธรรมะมันเป็นการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็ดับทุกข์ได้นั่นอย่าเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยน้อยที่สุดแม้แต่ว่าคันก็ต้องเกานี่ก็เป็นธรรมะนั้นมีอะไรต่างๆอีกมากมายหลายอย่างที่ต้องประพฤติกระทําในโลกนี้เพื่อเพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย อย่างว่าโบราณเนี่ยไปเห็นแก้วแตกอยู่ที่ไหนจะหยิบทิ้งเห็นน้ำอยู่ที่ไหนจะหยิบทิ้งเห็นของรกรุงรังอยู่ไหนจะช่วยกวาดนี่ก็คือธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วผู้ช่วยดับทุกข์ของเราและของผู้อื่นแล้วถ้ามีคนอย่างนี้มากมากบ้านเมืองนี่มันก็สบายเป็นไม่มีความทุกข์บ้านเมืองนี่โลกนี่ก็จะเป็นสวรรค์ได้ถ้าทุกคนทำหน้าที่ของตนไม่บกพร่องถูกต้องแล้วทั้งเพื่อประโยชน์เราเองและประโยชน์ผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าชีวิตนี้มันอยู่ด้วยความถูกต้องคือธรรมะก็เรียกธรรมะชีวีมีชีวิตอยู่ด้วยความถูกต้องขอให้ทุกคนเป็นธรรมะชีวีมีความคิดเสียใหม่เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นธรรมะชีวีแล้วปฏิบัติต่อไปไม่ว่าที่ไหนเวลาไหนจนตลอดชีวิตมีแต่ความถูกต้องเป็นธรรมะชีวีรู้สึกอยู่ในใจว่าเป็นความถูกต้องเสมอมีสติตรวจสอบความถูกต้องนั่นว่าถูกต้องจริงถูกต้องจริงคือไม่เบียดเบียนใครไม่ทำความทุกข์ให้แก่ใครทำประโยชน์ให้แก่คนทั้งปวงนั่นคือความถูกต้องที่แท้จริงถ้ามันไปทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นแก่ใครไม่ฝ่ายใดเป็นความถูกไม่ใช่ความถูกต้องแล้วเป็นความผิดพลาดแล้วจึงต้องใช้สติรู้สึกควบคุมอยู่ให้มันถูกต้องอย่าให้มันเป็นที่เดือดร้อนเบียดเบียนใครเลยจึงพูดว่าธรรมชีวีสทาสโตมีสติเป็นธรรมชีวีอยู่ทุกเมื่อเธอคำว่าทุกเมื่อเนี่ยขอให้ใช้คำว่าทุกวันทุกเดือนทุกปีกระทั่งว่าทุกชั่วโมงทุกนาที ทุกวินาทีทุกครั้งที่หายใจให้รู้สึกได้ว่าถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจอย่างนี้ให้มันเห็นว่าถูกต้องแล้วแล้วพอใจไม่ว่าเป็นการงานชนิดไหนและไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เล็กเรื่องใหญ่อะไรก็ตามเข้าห้องน้ำอาบน้ำก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วตลอดเวลาในการที่จะรดน้ำในการที่จะถูขี้ใครในการที่จะนุ่งผ้าเข้าไปในครัวหยิบฟืนมาถูกต้องแล้วเอาหม้อตั้งบนไฟถูกต้องแล้วเอาติดไฟเผาในเตาก็ถูกต้องแล้วหุงข้าวถูกต้องแล้วสุกถูกต้องแล้วกินถูกต้องแล้วมันเป็นการถูกต้องแล้วและพอใจถูกต้องแล้วและพอใจไปหมดแล้วจะโอกาสไหนมาตกนรกเล่าที่นี่มันก็มีแต่สวรรค์ยกมือไหว้ตัวเองได้เสียทั้งนั้นโลกหน้าชาติหน้าก็ไม่ต้องกลัวมันขึ้นอยู่กับความถูกต้องของโลกนี้ของชาตินี้ของที่นี่เราไม่ตกนรกที่นี่ก็ไม่ตกนรกที่ไหนหมดเรามีสวรรค์ที่นี่ก็มีสวรรค์ทุกชนิดทุกเห็นทุกคนทุกแห่งหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจดีของคำว่าธรรมะชีวีมีชีวิตอยู่ในธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องมันจนบอกตัวเองได้หมดตลอดเวลาว่าถูกต้องแล้วพอใจแล้วถูกต้องแล้วพอใจแล้วนี่มีสวรรค์ที่นี่ระเดี๋ยวนี้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนอนหลับก็ถูกต้องตื่นอยู่ก็ถูกต้อง อ้าวทีนี้จะพูดถึงเรื่องในถ้ามันมีเรื่องตรงกันข้ามคือมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องเป็นทุกข์หรอกมันถูกต้องแล้วตามกฎของธรรมชาติมันต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมันถูกต้องแล้วก็พอใจแล้วทีก็รักษาก็ถูกต้องแล้วที่เรารักษาเยียวยาโรคภัยไข้เจ็บก็ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วก็รักษาไปถ้าไม่หายมันจะตายก็ถูกต้องแล้วตามธรรมชาติมันจะต้องตายก็ถูกต้องแล้วหัวเราะตายดีกว่าร้องไห้ตายนี่มันถูกต้องถึงขนาดนี้ถ้าว่าอะไรที่ทำลงไปมันไม่เป็นไปตามที่ต้องการเช่นทำนาปีนี้ตายหมดไม่ได้เลยก็ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องเป็นทุกข์ก็ทำใหม่รู้จักทำหลายๆหนเก็บประหยัดไม่ชดเชยหลายๆหนมันก็มีผิดพลาดหนหนึ่งค่าขายขาดทุนมันก็ถูกต้องแล้วมันถูกต้องแล้วที่มันจะต้องขาดทุนมันต้องมีขาดทุนบ้างหลายหนขาดทุนสักหนจะเป็นไรไปนี่เรียกว่ามันไม่มีอะไรที่จะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าเราทำจิตไว้ถูกต้องผู้ที่ทำจิตไว้ถูกต้องทุกเวลาทุกหนทุกแห่งนั่นเรียกว่าธรรมชีวีขอให้ท่านทั้งหลายที่มาสวนโมกปีนี้ได้คำพูดไปคำใหม่ไปอีกสักคำหนึ่งว่าธรรมชีวีแล้วไปเกิดเป็นธรรมชีวีเสียโดยโอปปาติกะกำเนิดเกิดเป็นธรรมชีวีอยู่ตลอดไปเป็นธรรมชีวีนี่เกิดจากท้องแม่ไม่ได้หรอกเพราะแม่จะเกิดให้เราได้เพียงร่างกายส่วนจิตใจนั้นเราต้องเกิดเองต่อไปนี้เราก็มีการเกิดเองเป็นธรรมชีวีเคลื่อนไหวทุกอิริยาบถเป็นความถูกต้องแล้วก็พอใจถูกต้องแล้วก็พอใจมีความรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจในที่ทุกคนทุกแห่งตลอดเวลาทุกเวลาตลอดการทุกเมื่อเรื่องจบสำหรับเกิดดีสำหรับเกิดดีคอยเกิดดีอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกว่าจะไม่ต้องการเกิดแล้วหยุดกันทีแล้วคอยพูดกันใหม่บางทีพูดตอนดึกจะพูดเรื่องนี้ตอนหัวค่ำที่พูดเรื่องว่าเกิดดีเป็นธรรมชีวีก็ให้เกิดดีกันได้ตลอดไปธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาแล้วสำหรับตอนแรกนี้ขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้